Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Wave.cz. Český rozhlas Radio Wave.
Český rozhlas Radio Wave. Čelisti.
Čelisti.
Vrháme se do rozbouřených filmových vod.
Čelisti.
O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítku.
Čelisti. Čelisti.
Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce.
Každý týden
v Čelistech na Radio Wave.
Dobrý večer, přátelé, začíná filmově kritický magazín Čelisti a jedna z předtáček, ne vánoční tentokrát.
Takový táčky.
Ano, takový táčky, lehce už si dáme takový jako fóra na ty Vánoce. Dane, čau.
Ahoj.
To Dane, předtím. Posnídal si ptáčky?
Já jsem ještě nesnídal.
Nesnídal, já taky ne.
Je 6 večer a já furt neměl nic takzvaně v hubě.
Ani španělský mušky?
Ani nic takového. Ani rozlítaný ptáka, nic.
Nic takového, tak dávej prosím nějakou novinku aspoň.
Hele, zajímavý věci se dějí.
Fakt?
No, tak konečně, Vítku, víme na 100%, že Boba Fett se vlastního filmu nedočká, ale proč taky, když John Favreau točí televizní hraný seriál Mandalorian, kde je hlavní figura, která Bobu Fettovi jakoby z oka vypadla, akorát asi bude mít jiné takzvaně pozadí.
Já jsem viděl obrázky, vypadá podobně.
Viděl jsem obrázky, John Favreau napsal, produkuje, režíruje Dave Filoni, který byl zatím režíně a produčně podepsán pod všemi animovanými věcmi z Lucasfilmu. A sám George se přišel podívat na set a
George teda?
Říkal, že dobrý. No.
Jirka, líbilo se mu to. Líbilo se mu to.
Co se líbilo tobě?
Já tady mám jednu velkou, asi největší záhadu americké kinematografie. Jak může být úspěšný Tyler Perry a jeho stařena Mádea, taková ta opravdu korpulentní černoška, kterou on jako zosobňuje, tenhle ten dramatik a herec i režisér. Tahle ta figura má obrovský úspěch v americké popkultuře, byla asi v 10 divadelních hrách, on natočil víc než 10 filmů a ačkoliv vždycky dostane jako příšerný spanking za to, tak vlastně vždycky na to přijdou lidi z nějakých jako záhadných důvodů. Nicméně Tyler Perry oznámil, že přátelé Mádea umře. No. Jo, respektive končí.
Kdy prostě. Bude?
V roce 2019, 1. března 2019, ve filmu, který bude mít krásný název Tyler Perry Mádea Family Funeral.
Fantastický.
Takže
asi jako Rosie, no. Ty holky roku, padají jak mouchy.
Od roku 2005 nám tahle ta dáma jedinečná dělá radost. Já jsem neviděl jediný film, asi si nějaký pustím.
Určitě, dáme si to dneska večer.
Například té verzi Halloweenu.
Nebo ráno. Ano, to je, to existuje.
Jo, jo.
Přátelé, musíme říct, že my přetáčíme o Halloweenu, samozřejmě 31. Míša Mirs na nás dohlíží v režii. Zdravím. Pěkná maska.
Hezká maska.
Což mu podobně dneska
nemá. Měl by si ji umýt konečně.
Určitě.
Ale já ti přeruším, ještě než dáš novinku, já dám ještě jednu malou.
No,
Taylor Sheridan, to je člověk tady v tom kolektivu velmi oblíbený a měl by natočit pokračování svého thrilleru.
Měl by to znamenat, že mu to doporučuješ ty? Nebo?
Já mu to doporučuju a on i sám jako i trošku chce, nemusím ho moc tlačit. Pokračování Wind River, kterou vy jste viděli a já ne, samozřejmě napsal ještě western Hell or High Water, který jsme tady také recenzovali. Každopádně do pokračování Wind River bych chtěl obsadit hvězdu nejvyšší svítivosti, a to Chrise Pratta. Člověk si říká, tenhle ten chlápek má ale plný kalendář, to je Jurský park další, Guardians of Galaxy, dokonce měl točit Cowboy Ninja Viking, film, ve kterém jsou tři nejdůležitější věci v lidském životě v názvu. Ale všechno se odsunulo, že James Gunn odešel z Disneyho, na všechno se čeká, Cowboy Ninja Viking prej nemá dobrý scénář, ani se nedivím, tohle není lehký psát.
To se dá napsat dobře taky.
Takže Chris Pratt má jakoby volno a Taylor Sheridan po něm skočil a že by ten svůj film, který bude dobře napsaný, trochu rozsvítil hollywoodským stardomem.
Skočil úplně jako škrtí, já to vidím.
Škrtí,
on obsal se jenom jako lidi z Avenger univerza, koukám, jo?
Já si myslím, to je teď to je výhoda.
Všechno, co říkáme, je velká pravda, a protože budeme dneska mluvit hodně o seriálech taky, tak já bych dal seriálovou novinku. I Know This Much Is True je nový seriál, který připravuje HBO, a vy, kteří si vzpomínáte na výkon Evana McGregora ve Fargu, kdy hrál teda dva bratry, on sám, tak teď si něco takového zopakuje Mark Ruffalo, náš docela oblíbenec, sympatiák, ne, co?
Tomu
dáváme tak 8-9 z 10, ne? Za to, že žije.
Ale ten si pouštěl Foxcatchera, tam skvěle.
Pořád dobrý, věc.
Já jsem slyšel, že by měl zahrát všechny čtyři Ninja Želvy, prej potom.
Určitě, chystá se na to. Ještě předtím teda tu šestidílnou minisérii, je to podle bestselleru Wally-ho Lamba, já jsem to nečet, ale je to o 40-letým učiteli dějepisu, který vypráví o svém životě a je to taková epická saga a jsou tam všechny podstatné věci dané, které nás zajímají. Psychické nemoce, dysfunkční rodiny, domácí násilí. Má to 900 stran, uvidíme, jak těch 6 dílů teda pojmou, ale těším se poměrně dost. Režíruje Derek Cianfrance za Borovicovým hájem a Světlo mezi oceány s Fassbenderem a Vikandou. Vikanderovou. Tam vládnou lehké rozpaky za mě, ale ambice tam jistě budou.
Hele, když jsi říkal Voliho Lamba, kde parkuješ ty svoje Lambo?
Prosím tě, mám to tady před barákem, ale bohužel teda jenom šlapu jenom na pedály rukama.
Zelené Lambo.
Samozřejmě. Tak to dorazíme nějakou novinkou finální, nebo
jo,
to...
já dám takovou novinku, která asi nebude moc zajímavá, ale tak trošku souvisí s tím Sicariem, který tady zaznělo v souvislosti s Taylorem Sheridanem. Režisér Sicaria dvojky, italský režisér, se jmenuje Matteo Solima, myslím, že se jmenuje...
Stefano Solima.
Bude režírovat další naprosto zbytečný film, který podle mě by neměl nikdy vzniknout, ale vznikne v roce 2019. Herní adaptaci takový ty klasický střílečkový série od Ubisoftu Call of Duty. Fakt nevím, jak se z tohohle dá udělat jako film.
Kolik vždycky zaplatí těm talentovaným režisérům, těm formalistům a zabijou je definitivně. To je,
no to je těžký, protože tam můžeš dělat film v podstatě o čemkoliv, z jakýkoliv války.
Přesně.
To nemá... Jako
univerzální válečný film.
Univerzální válečný film.
Přátelé, končí čelisti, loučí se s váma Ninja, Dan Řehák, Cowboy, Vít Šmárc
a Viking, Aleš Tuchlý.
Já měl to být opačně, ale to jsem si to nějak nespomněl.
No, abych si nekazal radu.
Tři apoštolové filmové kritiky, to ne, takhle bych si neříkal, to je hnusný. Mám to začít znova, Dané?
Ale ne, mně se to líbí.
Jo,
já si zatím stojím.
Pomodleme se.
Pomodleme se, přátelé. Tichá modlitba, ale Dan je v tom nejlepší.
Já bych chtěl říct, že chci na Orloj, že jak tam chodí ty dřevěné figury, že bych tam chtěl taky chodit.
Taky bys chtěl chodit?
Dané, viděl jsi olomoucký Orloj, tam by se docela vyjímal.
Tam by pěkně, úderní.
Velkým úderníkem je samozřejmě Gareth Evans, režisér filmu, o kterém se teďka budeme bavit, Apostol. Takový apoštol filmového násilí a brilantní choreografii.
Jo, člověk, který rozpohyboval ty indonéský kuchaře ve fantastický dvojici filmu, hlavně teda druhý díl Raidu, patří k vrcholům takový ty jako...
Já myslel, to je ta věc proti komárům.
Taky, je to raidovačka masivní, kamaráde.
Tam se hodně, tohle je proti jako jiným tvorům, umírá tam poměrně hodně lidí, fantasticky nasnímaný, choreografovaný a hlavně jako dynamický akční filmy, takže očekávání od filmu Apostol, který se vlastně objevil na Netflixu jako další z těch jejich originálních titulů, byly vlastně docela velký. O to víc mě překvapilo, jak ten film se jako šíleně vleče teda.
Je to podobný případ jako Jeremy Saulnier, který ho taky schramstnul Netflix a po jeho výtečném filmu Green Room a předtím debutu Blue Ruin mu dal peníze na poměrně jako epickou záležitost hororovou 2 hodiny 15 Hold the Dark, tak jako středně jsme ji sejmuli tady v čelistech. Bohužel spousta těch jako neduhů tohle filmu má i Apostol.
A myslím si, že se tady trošku objevuje, že zatímco ten Solnier přeci jenom měl jistou vlohu pro to budovat atmosféru, udržet aspoň tu stylizaci pomalou v určitých rozumných mantinelech, by to teda taky nebyl film, který by se jako zrovna dal sledovat plně jako s otevřenýma ústama, tak Gareth Evans si vlastně vybral historickou látku, takový ten klasický pomalej horor, noření se do fanatický komunity na ostrově,
motiv,
kam přichází postava zvenčí, která tam přichází s tajným úkolem, vlastně pod falešnou identitou, a vlastně Gareth Evans se snaží budovat takovou tu tíživou, pomalou atmosféru podivné skupiny lidí. A bohužel pro mě vlastně ten film od začátku takým jako zvláštním způsobem prkenej. On je napsaný, i vlastně Gareth Evans si napsal i scénář, je napsaný takovým jako trošku archaickým jazykem, ale pro mě i trošku jako archaicky vyprávěnej.
Strašně, pokouší se jí takzvaně až na krev trošičku, jo, P.T. Anderson, takový ten jako fanatismus, náboženský kult, organizace, modly, je tam spásaný spousta motivů, který znáte jako z hororu, taková trošku jako ten gulášek netflixovský, nacpem tam všechno. Zase pochválit se na tom dá jako kamera, ten Meta Flannerryho, to je věc, která tam jakoby nikdy nechybí. Je vidět, že tam má nějaký rozpočet, může to v podstatě naplátno, protože vizuálně je to poměrně vyplaný. Pochválil bych vlastně i zvukovou složku. Tyhle ty dva aspekty jako fungují. Bohužel tyhle ty filmy žánrový naprosto naráží na totálně slabomyslný scénáře. To se nedá říct jinak, jako heterogenní rozbíhavý nonsensy, který ještě v tom agonickém tempu jako hrozně vynikají.
Oni se snaží pracovat vlastně v tomto případě s takovýma jako hodně tlumenýma figurama, který vlastně jsou celý definovaný tím, jak se tváří Michael Sheen jako ten hlavní záporák, šéf toho kultu, a Dan Stevens jako ten příchozí. Je to vlastně v něčem až trošku komický, jakým způsobem Dan Stevens se snaží hrát toho jako zlomenýho, zároveň ale jako vnitřně velmi nebezpečného člověka.
Michael Sheen má aspoň nějaký jako charisma, vlastně
tak,
přirozený.
Jako, ale taky je to vlastně zvláštně předvídatelná, jednorozměrná figura. A přesně jak si říkal, ten sound design, pod kterým jsou podepsaný Arya Praoghi a Fajar Yuskema, co jsou lidi, kteří vlastně dělali, myslím, Raidy oba.
Jo, ty vynálezci Prajogy vlastně.
Tak Prajoga, velká jako sonická Prajoga, která tomu dodává tak jako zvláštní jako ujetej vibe, ale vlastně nic dalšího v tom filmu jakoby pro mě nefunguje. Je to v něčem trošku hodně jako slabomyslná verze některých Shyamalanových věcí, které už sami o sobě nebyly moc chytrý.
Je takový mělký povrchní kouzlo těch Netflixovských záležitostí.
Já bych přece jenom ještě měl na vás na oba dva takový provídka úkol pro tebe otázku. Vítek mi sestaví top 10 filmů, na které se koukáš s otevřenými ústy, jestli to rychle dáš dohromady. A tebe bych se zeptal, Aleši, na Netflixu právě kvůli těm scénářům a v podstatě každý film až na jednu výjimku tady od nás dostává kous. Myslíš si, že je to tím, že jak dostanou snadno autoři rozpočet, že je tam jako menší dramaturgie, že to prostě jde líp dopředu, oni si můžou dělat, co chtějí, ale je to ku podivu kontraproduktivní.
No, myslím si, že to je docela přesná definice toho, co se děje. Navíc opravdu Gareth Evans a Jeremy Sloaner jsou velký jména. Jsou to lidi, kteří mají za sebou tak výrazný žánrový věci, kterými se jako prosadili mezi myriádama jako epigonů, napodobitelů a méně talentovaných lidí. Jejich druhý, třetí film prostě řekněme, má najednou obrovskou zelenou. Je to podobný, kopíruje to ten model u artových filmů taky. Najednou velká svoboda, se kterou si vlastně hrozně nevědí rady. Formálně to zvládají, ale slouží věci, která už je od počátku vlastně stupidní.
To jako čistá spekulace, že nevíme, jak to u Netflixu chodí, ale skutečně to působí dojmem, že přinesou autorskou vizi, dostanou green light a jako kdyby s tím vlastně už nic nedělali, jenom se pokusili udělat něco strašně výrazně jako jinýho. Ale to neznamená, že to je nějakým způsobem sofistikovaný, než kvůli dobrý. V tomhle případě. Dané, já ten film, na který jsem se koukal, se už si dám ti jeden a to bude První člověk.
První člověk posledně dělal. Už to se
spadlo.
No, nevadí.
Přátelé, padá nám tady software trochu, ale my to ustojíme.
Tak ahoj.
Ahoj.
Jestli jste znepokojený faktem, že v posledních asi dvou nebo třech dílech jako nějak nebezpečně chválíme, já sám nevím, co se s náma děje, možná máme tak strašný životy, že musíme chválit průměrné filmy, ale ne, myslím si, že případ následujícího snímku bude chvál poměrně zasloužená, že teda trochu spoiluju. Je tady Matteo Garrone a jeho snímek Dogman, který soutěžil v Cannes a vysloužil si právem cenu pro nejlepšího herce.
Byl takový trošku zvláštní moment, když Aerofilms nedávno propagovali vlastně nový film Paola Sorrentina, napsali, že to je nejlepší italský režisér. Tady si myslím, že se dostáváme už trošku na spornou půdu, protože Matteo Garrone, nevím jestli od svých začátků, protože v něčem asi jeho, ne debut, ale jeho nejslavnější film, kterým prorazil, který se jmenoval.
Jmenoval se Balzamovač.
Balzamovač, ne, bylo to samozřejmě Gomora. Adaptace knihy, která popisovala současnou Neapol, způsob, jak prodůstá mafie, vlastně životy běžných lidí, tak v něčem tenhle ten film trochu zestárnul, ale on vlastně každým svým filmem, jako kdyby se zajímavým směrem posouval.
Reality show
je neapolská komedie, která je virtuózně natočená a zase si hraje s fenoménem, tentokrát ne mafie, ale reality show, mediální slávy a podobně. Pohádka pohádek je pro mě takový komediální, takový povídkový ústřel.
A komediální vlastně taky chvíle má. Trošku hororu, trošku fantasy, trošku méně povedených triků. Co je všem těm třem filmům naprosto společný a platí to vlastně nejvíc pro Dogmana, je opravdu režijní brilance Matteo Garrone. To je jeden z největších talentů současného evropského filmu. A Dogman je s nimi, který se může vidět jako vlastně taková malá, něčím nenápadná urbání tragédie, ale je to takový ten typický malý velký film.
Je to pozoruhodný. Matteo Garrone vlastně jako římský rodák točil film o Neapoli, zatímco Sorrentino jako neapolský rodák natočil nejslavnější film o Římu, ale tady se vlastně Garrone vrací do svého rodného města na předměstí Magliana. Tuším, že to je, doufám, že jsem to řekl správně.
Magliano,
to je můj velký Magliano. Omlouvám se, je ráno, lomeno večer. Jo. A vlastně na tomhletom předměstí buduje takovou až jako postapokalyptickou kulisu. To prostředí je vlastně charakterizované jako věčnou mlhou, podmračeností, šedivejma betonovejma kulisama.
Ruiny.
V něčem to skutečně připomíná tu Neapol z Gomory, ale tady je to, řekl bych, ještě víc jako symbolický, protože tenhle ten film vypráví o zkáze prostého člověka a o jistý katastrofě, která přichází na tenhle ten malej svět, až příliš malej možná, aby odolal těm atakům zvenčí.
To jste hezky popsal, pro mě je to opravdu malinký film, malinký, jednoduchý, který drží tu jednotu místa času všeho a vypráví takovou psí alegorii, film o psím vědomí, psím člověku, psím mysli, o tom, jak se rozhodujeme, něco v nás se za nás rozhoduje, jsme nějak postavený a dost se z toho nemůžeme vymanit. V tomhletom případě ta psí podoba hlavního představitele, jeho vztah ke psům a hlavně to, jak myslí a jedná, což doslova odpovídá možná někdy až přehnaně, nebo spíš hodně důsledně tomu, jak by se choval pes člověk v takovémhle případě, tak mně přijde roztomilá. On se fakt postaví doprostřed jednoho náměstí a tam v podstatě otáčí kameru. Moc z něj nevypadne, těch lokací je tam strašně málo. Myslím si, že takhle se točí film za pár šušňů a když to naplníte takhle důsledným příběhem, střihem, který dokáže fakt překvapit, že i v tomhle tom relativně předvídatelným snímku máte najednou dojem jakýchsi menších zvratů, i když si na to nehraje scenáristicky, ale spíš režijně, to bych řekl, že ho řadí mezi taková malá nenápadná virtuální díla a já si myslím, že když jsme se bavili o tom, jak Netflix dává prostor autorům, tak bych z jeho produkce čekal spíš takovýhle filmy, kde nemusíš objezdit půl světa, nepotřebuješ hodně trikových věcí, máš hodně velkou svobodu ve scénáři a prostě natočíš filmeček, jak dlouho tohle mohlo vznikat, 20 dnů.
Možná. Každopádně mě na tom filmu nejvíc fascinuje, jak ten film umí řvát, brousit a cenit zuby, jak umí štěkat, jak umí mlátit vocasem a jak na nás umí tu svoji nenápadnou malou váhu přenést. Já jsem tím filmem byl fascinovaný od první minuty a přestože třeba to násilí, který je tam znázorněný, může na někoho být moc. Já jsem ho už dlouho neviděl v tomhle podání takhle sugestivním a něčím neukázalým zároveň.
Že to je přesně ono, ten film je fascinující v tom, jak je decentní. Opravdu jako lirický vlastně v něčem je to jako film až něžnej místama. Ale zároveň je neskutečně brutální a právě vyváží tyhle ty dva extrémy, které se v tom filmu perou, vlastně celý ten film je postavený kolem těchto dvou extrémů, o tom se určitě budeme bavit, až se dostaneme trošku víc k příběhu, tak vyváží tyhle dva extrémy, to vyžaduje opravdu jako velkou dávku režijního vkladu a Garone tím svým zvláštním klidem a uměřeností tohle dokáže a ten film má v podstatě atmosféru a dynamiku, která není podobná ničemu dalšímu. Pro mě je tohle takový jako ten zvláštní svět, který si budu pamatovat pro to, jak byl jiný, jak se vyčleňoval. I třeba z té běžné festivalové produkce.
A přitom já si myslím, že zrovna ten svět, o něm mluvíš, tak jako odráží nejvíc tu realitu celého toho filmu. Jestli jsou postavy tak trochu literární v něčem, ať už je to postava drsňáka Simona nebo toho hlavního
Marcella,
toho hlavního pejska tam, víte, to pejsek, ale Tak zrovna to prostředí a dejme tomu nějaký sociální přesah toho filmu, ta chudobnost, ta ruinovitost celého toho filmu, bych řekl, že nějakým způsobem tu společnost odráží. Jinak si myslím, že je to historka, o který se dá říct, že je character driven, že je prostě o postavách, o dvou, třech, čtyřech postavách, kterým to úplně stačí ten prostor a na tom odehrajou svůj maximální příběh, co by mohli.
Přesto ten příběh o tom, kolik ponížení je člověk schopen uníst, jak vypadá důstojnost v každodenním životě. Myslím si, že Garone vlastně navzdory té jisté předvídatelnosti nebo zdálivé schematičnosti dokáže jako vystřelit jako nějakou vertikálu, která v člověku rezonuje ještě dlouho po tom, co ten film skončí. Zažíváme takové psí dny, Lehonce, všichni, ale to se nedá nic dělat. Vrátíme se ještě na chvilku k výjimečnému, ale zároveň nenápadnému filmu Matea Garoneho. Musíme se vrátit k hereckým výkonům například, protože Marcello Fonte, to je jméno, který dosud bylo pro filmový svět úplně neznámý a přitom ta cena za herecký výkon v Cannes v obrovský konkurenci vlastně všech Vincentů Landonů a mnohých dalších profesionálů je naprosto zasloužená. Ta jeho kreace, mimika, ve který je právě ten zápas o vlastní důstojnost.
Psí oči
taky úplně, to je znázornění opravdu exkluzivním způsobem.
Takže se mu vlastně něčem podřizuje, že a ten ta jeho tvář je přesně to, co si nesete. Myslím, že to je dobře udělená cena, byť tenhle ten film mohl dosáhnout v podstatě na kteroukoliv cenu. Protože i obsazení toho drsňáka, který stvárnil Eduardo Pesce. Ty jsi úplně zblbnul.
Ryby prostě. No.
Ryby, váhy. Ryby.
On je teda spíš jako bojový plemeno. Myslím si, že vlastně tahle ta metafora nejenom pes hlavní hrdina, jako ten dobrác, to dobrácký plemeno. Zároveň je to ten člověk, který se stará o ty nebezpečný plemena. Že? Simon Čino je vlastně jako jeho další mazlíček, o kterém si myslí, že ho dokáže skrotit, ale ono samozřejmě vtahuje do světa, ve kterém Marcello nemá absolutně šanci obstát. Ale zároveň jako kdyby a tohle vlastně pro mě jako velký plus toho filmu, se v jeho charakteru najednou odhalují takový jako sklony vlastně podlíhat těmhle těm věcem. Trochu se jako cítit dobře, když má vedle sebe toho silného kamaráda a nakukuje do toho velkého nebezpečného světa, který má ale pořád v tomhle filmu jenom rozměry toho malého italského předměstí. Už to není ta mafie, která roste až někam do nejvyšších pater politiky, ale vlastně jako taková drobnost, ale vlastně o to drtivější jsou ty údery, které ten film uděluje jak té postavě, tak divákovi.
Mě zrovna ve vztahu těch dvou postav, které opravdu jsou ten velký a malej, tak mně přišlo, že tam se proměňuje. Ten Simon je nejenom tím ostrým plemenem psa, o kterého se tenhle snaží postarat, ale taky je chvílema pánem. Je pánem, kterýho ten pes vždycky poslechne, nikdy se mu nepostaví a nikdy ho nezradí, což je důležitý moment toho filmu. A jakmile se snaží ten pes nebejt psem a pes se stát pánem s tým malý pol, tak to moc nevychází a dopadá to všelijak. Tahle ta metafora se tam dá vysledovat všude a ten scénář bych řekl, že je na ní jako postavený až do extrému, který se právě projeví až na samém konci toho filmu, kdy to jako sečte a podtrhne, že takhle to myslel.
Ty součty, myslím si, že v situaci, kdy spousta festivalových filmů trpí tím, že jako nadužívá spoustu symbolů, metafor, významových rovin, který není schopná nikam dovíst, je právě tahle ta úplně jednoduchá rovnice postavená na dvou figurách a jedné metafoře a v něčem naprosto čistá a naprosto dotažená do extrémní, jako extrémní jasnosti.
Jo, filmy o klecích vnějších i vnitřních samozřejmě tady vždycky byly a budou, ale tenhle se jim nějakým zvláštním, subtilním, nápadným způsobem vymyká.
Pejskové se koušou.
Přesně prostě. Tak, přátelé.
Ale žádný není zlej.
Ne, taková subordinace v šedivé zahradě. To jsou vlastně i čelisti. Už přichází doktor Spánek, jo, je mezi námi.
Na mě, ale u mě už je dávno.
No jo.
Ordinuje.
To je film, který připravuje, podle samozřejmě známé předlohy Stephena Kinga, režisér Mike Flanagan, který stojí za snímky jako Oculus, Zlo nikdy nespí, Ouija, nebo co
ne, já vůbec nevím. Zrození zla každopádně, opravdu zrození zla.
Geraldová hra. Taková trošku jako nevyrovnaná filmografie jinak pozoruhodného režiséra, který si troufnul na poměrně velké věci v seriálu The Haunting of Hill House, který je senzací druhé poloviny letošního roku v Quality TV a o kterém se teďka budeme vadit.
Budeme se hodně vadit. Pojďme dál.
Jsem rád, že jsem o to zavadil, o tohleto téma samozřejmě. Já mám rád domy, kde strašá hodně teda.
Já mám tyhle ty horory taky strašně rád, ale musím říct, že vlastně už mi trochu přišlo, že tak trochu není o čem. Všechno podstatné najdeme v Conjuringích neboli ve filmech Jamesa Vana, který je tohleto téma dotáhli k jistému zenitu. Já jsem si říkal, už mě vlastně nic nemůže úplně překvapit v tomto ohledu. Michael Flanaganovi se to podařilo. On adaptuje klasickou knihu u Shirley Jackson, kterou já jsem bohužel nečet. Ale připadá mi, že tahle autorka musela mít obrovský vliv na Stephena Kinga, protože jsou tam jako prvky, které třeba naprosto evokují osvícení. Takovým jako až nápadným způsobem, jako kdyby jim King nějakým způsobem skládal poklonu.
Ostatně Dr. Sleep je kniha, která navazuje přímo na osvícení, proto možná Flanagan se jí tak jako chopí, je to jeho kávička trošku.
Já jsem nikdy neviděl horor udělaný vlastně po tom, co ten horor proběh, protože větší část tohle seriálu je zasazená jako po tom strašení a sleduje, jaký dopady má na rodinu, která žije v prokletém domě, to, že se stala obětí objektu, který v sobě vlastně schromažďuje negativní i pozitivní energie svých předchozích majitelů.
Počkej, mluvíš o Českém rozhlase?
Ano, je to tak, nechtěl jsem to říkat.
Stejně jako drama o Českém rozhlase by bylo především psychodramatem, je to tak i tady. Je to vlastně psychologický thriller pro mě o dysfunkční rodině s hororovými prvky. Tak bych to vlastně víc vymezil, abyste nečekali úplně čistý horor, protože vlastně ty dysfunkční pouta, existují dysfunkční pouta.
No, to víš, že jo, mám troje doma.
My jsme toho důkazem.
Tak tady dysfunkční pouta, jo. Když to můžeme říct, vlastně zabírají nebo jsou pro mě mnohem víc jádrem ty věci než nějaký strašící dům.
Je to tak, ten seriál sleduje vlastně příběh rodiny Krajinových, což je rodina, která se stěhuje z domu do domu, ty domy rekonstruuje a pak prodává, až se nastěhuje do domu Hillových, který má vlastně velmi temnou minulost a na
týhle... Promiň, že tě přeruším, ty zkoušíš něco podobného v poslední době, je to tak, stěhování se z domu do domu.
Vítek má mít ty černý plísně doma teda.
Je to tak, zatím.
Mít mrtvol zas doma.
Pracuji na ní, ale bude tam.
Zabijou se nějaký vozíčkáři doma už?
Jo, určitě jezdí, ale dlouhý chlapi s holema,
bulinky,
tam tukají nervózně.
To jsou nervy.
To jsou vlastně všechno přízraky, které se v životě té rodiny objevují a ten seriál má výbornou strukturu, protože vlastně první díly jsou jakoby každá věnovaná jednomu z těch dětí. Jsou to tuším čtyři děti, počítám správně.
Jsou jako dva přízraky prostě.
Tak, jsou jako dva přízraky, které podnikud jsem zabloudil, to si střihni. Je trošku svedlo. A vlastně sledují, jakým způsobem jsou poznamenaný, jak se vyrovnávají s různým typem traumat, který to v nich zanechává. A právě pro hororový fanoušky může být překvapivý tohle, v něčem to může být vlastně iritující, v tom seriálu se víc mluví, než se straší. Ale když se straší, tak právě tím, že je to spojený s různýma psychickýma fenoménama, s truchlením, se smutkem, se závislostma, vlastně s běžnýma věcma, které zažíváme, různý spánkový poruchy a podobně, tak to strašení opravdu má najednou úplně jiný grády, než ve většině hororů, kde se zjevují takový ty viktoriánský ladies a prostě různý figurky. Tady najednou jako kdyby to vycházelo z lidského podvědomí, to, co je jádrem každého hororu, že vlastně ten duch je jenom manifestací něčeho, co je uvnitř člověka. Hmm. Tady je to nejvíc pocititelný za hodně dlouhou dobu.
V kvalitě TV se Netflixu daří, protože ten velkorysej časový horizont jim najednou sedí mnohem víc, můžou vyklenout ten dramatický oblouk, prokreslit postavy. Je to dobře strukturovaný. V prvním díle se zaměříme na jednu figuru a jsou nám představeny všechny. Pak teda jedeme po jedný a pak se setkáme na jedné velké truchlivé oslavě, dá se říct. A myslím si, že jedna ze skvělých věcí na tom je střih. Něco, co dělal kdysi Robert Lepáš a pár dalších tvůrců, že si dávali záležet na tom, jak vypadají švy a přechody mezi jednotlivými časovými rovinami. Vždycky je to krz nějaký motiv, nějaký emblém, který do toho nějak významotvorně vstupuje. Je to poměrně důsledně dodržovaný a velmi to funguje.
Ten seriál se právě snaží o tuto hladkost a prostupnost světa představ a tvrdýho realismu, psychologických věcí, které jsou vlastně realistický, a takových těch nadreálných momentů. Ten dům sám o sobě vypadá jako vlastně trošku v něčem stylizovaně, ale zvláštním způsobem se to Flanaganovi podařilo spojit. A myslím si, že Oda na švy je právě šestý díl, který se jmenuje Two Storms, který je vlastně pořízený v dlouhých jednozáběrech, který ale nepůsobí vůbec samoučelně. A vlastně spojit dlouhý dialogy, velmi náročný, vrstevnatý, se strašidelnýma scénama plynule, je v něčem jako masterclass hororová, jaká tu nebyla k vidění už hodně dlouho.
Já jsem se bál nějakého předvádění, trošku koronovštiny, takový ty jako pokleslý, ne, není to pravda, jsou to záběry, které mají, já nevím, co nepočítal, 14, 15, 17 minut bez střihu, kde se prolínají prostě dvě časové roviny, kde se pohybem v prostředí, ve kterém se pohybují reální lidé, ve kterém zároveň straší, ve kterém najednou přichází obrovská rodinná konfrontace, kdy se kamera drží jedné postavy, aby se vrátila mezi pět dalších. Je to strašně náročně choreografovaný, není to vůbec jako mechanický. Hlavně slouží to vždycky smyslu a záměru. A musím říct, že takovouhle atmosféru jsem zatím v žádném filmu nebo letos rozhodně neviděl. Pro mě vlastně těch 54 minut toho šestého dílu je nejlepší horor, který jsem letos viděl.
Mě to hodně působivá trizna. Pokud bych vlastně tomu seriálu něco vytknul, tak on má trochu sklony k melodramatičnosti. On je v hodně temných věcech. Vlastně většina těch věcí, které se manifestují v tom domě, jsou negativní, ale vlastně celý je to oslava jako síly rodiny. Jsou taky ty zvláštní sounáležitosti mezi sourozencema. A on má tendence tohle jakoby zdůrazňovat až trochu moc za pomoci špatný volby hudby.
Takého divadelního patosu až.
Tak a myslím si, že to zejména v posledním desátém díle, který má hrozně nadějný start, ale pak se trochu rozpadne právě v tomhle předvádění se a takovým tahání emocí, že to tomu seriálu škodí, ale pro mě fakt zůstane navždycky už ta atmosféra toho zvláštního mlžního domu ve mně zůstane, protože ten seriál pojednává o věcech, kterých se jednoduše všichni bojíme. A celé je o tom, že nejvíce bojíme toho, čeho se nejvíc bojíme, což je pro mě jako fantasticky jednoduchý a fantasticky funkční.
Atmosféra pohřební síně versus baráku, který prorůstá nějakou mentální plísní, to je dost zajímavý. Mentální plísní, Daně, to taky máš k tomu.
To mě prorůstá neustále.
Abych v tomhle tom vedle sebe postavil ještě čtvrtý a pátý díl, kde se tomu seriálu daří vlastně nejvíce a třeba mám hrozně rád obecně, když se podaří vykreslit nějaký realistický motiv, realistickou postavu. Čtvrtý díl je taková feťácká odysea a přitom tam vlastně nemizí ty seriózní podtóny. Naopak pátý díl strašně tlačí na pilu, snaží se nám prostě ukázat sebevraždu jedné teda z hlavních postav a tak dále. A najednou je to hrozně na křeč. Čím méně se Flanagan snaží, tím líp mu to jde. A vlastně jeho největší kouzlo, jeho největší síla je nám předvíst tu ekvilibristiku tak jakoby mimochodem. Tam, kde trošku jako přitlačí, tak tam stačí nám ošívat. Ale přesto asi lepší seriál jsem letos neviděl.
Jo, je to opravdu pro mě kandidát na seriál roku naprosto překvapivě. Nečekal jsem, že seriál, který se tváří jako horor, obzvlášť teda na Netflixu, který teďka těžce prohučil se svým novým projektem The Haunted, tak může být až takhle silný.
A my jdem, ne?
A my jdem. Co? Stačilo.
Tak tady straší stejně.
Na přetáčku, myslím, snesitelný, aspoň pro nás.
Tak, uvidíte, pro vás ne, no, ale to nám jedno.
To nám
my to nevidíme.
Konec, no, co? Dané, rozluč se, ahoj.
Ahoj.
Ahoj, dobrou noc. Vítku.
No zdar.
Pa, Aleš, čau. Čelisti, za týden zase hlavy. Brap.
Brap.
Čelisti. Čelisti. Omrzel tě život i filmy? Dej si dávku akademického punku. Poslouchej podcast Čelisti. Pořád.
Více na wave.cz/podcasty.